สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่27เมษายนพุทธศักราช2568เรามีนัดกันในหัวข้อ12ขั้นตอนการเยียวยาบาดแผลใจตอนที่2นะครับสัปดาห์ที่แล้วเราได้คุยกันไปครึ่งทางนะครับในขั้นตอนที่ดร.ปีเตอร์เลวีนซึ่งถือเป็นบุคคลสำคัญในวงการการจัดการเรื่องบาดแผลใจเนี่ยได้เขียนไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่า Healing Trauma A Pioneering Program for Restoring the Wisdom of Your Body เป็นโปรแกรมที่เขาเขียนไว้ในหนังสือเพื่อเป็นการให้ความรู้กับประชาชนในการดูแลตัวเองนะครับดังนั้นขั้นตอนต่างๆที่เขียนเนี่ยก็จะพยายามทำให้ง่ายนะครับซึ่งผมได้อ่านดูแล้วผมก็คิดว่ามันมีหลักการที่ดีแฝงอยู่ใน12ขั้นตอนแต่บางขั้นตอนก็เขียนได้ค่อนข้างจะยังนำมาทำอยู่นะครับวันนี้ก็จะเป็นครั้งตอนที่2ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วโดยผมจะทวน6ขั้นตอนแรกแบบย่อแล้วก็เติมความคิดเห็นที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติเพิ่มเติมให้แล้วก็จะมี6ขั้นตอนหลังซึ่งจะเลือกจุดที่คิดว่าน่าสนใจมาคุยกันให้มากขึ้นถ้ามีเวลาก็จะขยายความว่ามันมีอะไรน่าทำนอกจากที่มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับคำว่าบาดแผลใจเนี่ยมักจะนึกถึงสิ่งที่เป็นอาการที่เกิดขึ้นจากการมีประสบการณ์ที่เป็นเรียกว่าทรามาติกนะครับคือมีเหตุการณ์ที่คุกคามชีวิตโดยเฉพาะถ้าความรู้สึกถูกคุกคามนั้นเนี่ยเราสู้ก็ไม่ได้เราหนีก็ไม่ได้เราทำอะไรไม่ได้เนี่ยอันนี้จะยิ่งเกิดสภาวะที่ก่อให้เกิดเป็นปฏิกิริยาที่ค้างอยู่นานได้นะครับซึ่งแต่ละคนก็จะมีปฏิกิริยาต่อสถานการณ์คุกคามไม่เหมือนกันตัวอย่างที่เห็นง่ายๆก็คือในเพจแผ่นดินไหวเมื่อประมาณเกือบเดือนหนึ่งมานี้นะครับวันนี้จริงๆก็ครบเดือนหนึ่งพอดีก็การตอบสนองที่แตกต่างกันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยนะครับแต่ละคนจะมีระบบชีวภาพมีปัจจัยทางพันธุกรรมที่ไม่เหมือนกันนะครับประสบการณ์วัยเด็กซึ่งเป็นต้นทุนของระบบชีวภาพที่สำคัญตอนโตด้วยเนี่ยก็สำคัญนะครับแล้วก็เคยเกิดเหตุการณ์ที่เป็นบาดแผลใจแม้เป็นในผู้ใหญ่แล้วเนี่ยมีไหมเนี่ยนะครับมีความเครียดเรื้อรังหรือเปล่าเกิดเหตุแล้วมีแหล่งช่วยเหลือหรือเปล่าเนี่ยนะครับซึ่งปฏิกิริยาต่างๆโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็จะถือว่าถ้าปฏิกิริยาเป็นไม่นานอันนี้ก็ถือเป็นการกลับคืนสู่สภาวะปกติแต่ถ้าปฏิกิริยาดำเนินต่อเนื่องนานเกิน1เดือนซึ่งก็คือเริ่มต้นตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับเป็นเส้นแบ่งคร่าวของวงการจิตเวชศาสตร์สากลถ้าเกิน1เดือนแปลว่าอะไรแปลว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างอยู่ในร่างกายหรือระบบประสาทของคนคนนั้นหรือไม่ก็มันเกิดความรุนแรงของความคุกคามต่อคนคนนั้นมากเป็นพิเศษนะครับปัจจัยนี้เนี่ยถ้าคนที่อยู่ในเหตุการณ์เดียวกันจะมีคนที่มีอาการกับคนที่ไม่มีอาการคนที่มีอาการคือคนที่มีปัจจัยเสี่ยงอย่างที่บอกนะครับร่างกายระบบประสาทจะมีปัจจัยบางประการเช่นมีบาดแผลทั้งใจจากวัยเด็กมีพันธุกรรมบางอย่างนะครับมีความเครียดเรื้อรังนั้นถ้าท่านยังมีอาการหลงเหลืออยู่นะครับก็ให้รู้ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในการควบคุมของท่านได้ 100%แน่นอนว่าถ้าท่านได้รับการเยียวยาหรือได้รับการฝึกทักษะบางอย่างที่มีอยู่ใน12ขั้นตอนหรือที่ผมเคยพูดไปก่อนหน้านี้มันก็จะลดโอกาสที่ท่านจะเป็นนานนะครับแต่ในบางกรณีมันมีอะไรบางอย่างอยู่ในระบบของท่านซึ่งเราไม่รู้ครับการที่ผมพูดแบบนี้ก็จะยกตัวอย่างการทดลองนะครับมีการทดลองซึ่งถือว่าเป็นแม่แบบอันหนึ่งที่สำคัญมากกรณีที่พูดถึงเรื่องบาดแผลใจนะครับอันนี้ไม่มีอยู่ในหนังสือของปีเตอร์เลวีนนะครับแล้วผมก็อาจจะเคยนำมาพูดแล้วบ้างนะครับเพราะมันมีการทดลองที่พบว่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในรุ่นแม่เนี่ยสามารถส่งผ่านต่อไปได้ถึงรุ่นลูกและรุ่นหลานและรุ่นเลนและรุ่นโหลนเลยนะครับการทดลองส่วนใหญ่ก็จะทำในสัตว์ทดลองเพราะว่ามันสัตว์เหล่านี้มีอายุไขสั้นกว่าเราดังนั้นการจะทดลองหลายๆเจเนเรชันก็ง่ายขึ้นนะครับเช่นมีการทดลองให้หนูเนี่ย ถูกช็อตไฟฟ้าเวลาที่มีกลิ่นดอกไม้ที่ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Cherry Blossom นะครับซึ่งมีคนบอกผมว่าแปลว่าดอกซากุระนะครับปกติแล้วกลิ่นดอกไม้เนี่ยมันจะไม่มีความหมายอะไรสำหรับสัตว์นะครับแต่ว่าในหนูกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็จะให้ดมกลิ่นดอกไม้พร้อมกับการช็อตไฟฟ้าแต่นั้นหลังจากนั้นเวลาได้กลิ่นดอกไม้หนูก็จะมีปฏิกิริยาความกลัวนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่เข้าใจได้นะครับเป็นเหมือนการทดลองที่สุนัขได้รับอาหารและน้ำลายไหลถ้ามีการสั่นกระดิ่งนะครับคือมีอาหารสั่นกระดิ่งสุนัขน้ำลายไหลต่อมาไม่มีอาหารสั่นกระดิ่งอย่างเดียวสุนัข ก็น้ำลายไหลนะครับแต่สิ่งที่อยู่นอกเหนือการคาดการก็คือสิ่งที่แม่รุ่นที่หนึ่งนะครับมีปฏิกิริยาความกลัวเนี่ยพอคลอดลูกออกมารุ่นที่2เนี่ยโดยที่รุ่นที่2ไม่มีประสบการณ์ถูกช็อตไฟฟ้านะครับแค่เพียงได้กลิ่นดอกไม้มันก็มีปฏิกิริยาความกลัวแล้วนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าประสบการณ์ของรุ่นแรกถูกส่งไปที่รุ่นที่2ทั้งในที่รุ่นที่2ไม่มีประสบการณ์อย่างนั้นเลยซึ่งตัวนี้ก็คือส่งผ่านการทำงานของระบบยีนนะครับมันไม่ได้เปลี่ยนโครงสร้างแต่มันเปลี่ยนการทำงานนะครับรุ่นที่3ก็มีรุ่นที่4ก็มีรุ่นที่5ก็ยังมีดังนั้นโอกาสที่บรรพชนของเราจะมีเหตุการณ์ที่คุกคามชีวิตแล้วยังค้างอยู่ในระบบและส่งผ่านมาในการทำหน้าที่ของยีนเนี่ยก็มีความเป็นไปได้และเราไม่รู้ด้วยนะครับดังนั้นคนที่มีอาการเนี่ยสิ่งที่ผมพูดมาซะยาวก็จะบอกว่าถ้าคุณยังมีอาการอยู่คุณอย่าโทษตัวเองนะครับเพราะว่าอาการที่เกิดขึ้นและค้างอยู่เนี่ยมันไม่ได้บอกว่าเราไม่เก่งเราไม่เข้มแข็งเราอ่อนแอแต่ระบบชีวภาพเรามันถูกกำหนดตั้งแต่ก่อนเราเกิดนะครับก่อนเราจะปฏิสนธิแล้วก็ระหว่างอยู่ในครรภ์เราก็ทำอะไรไม่ได้ก็ส่งอิทธิพลได้ด้วยเช่นกันระหว่างคลอดประสบการณ์วัยเด็กมันมีช่วงเวลาที่เรามีความเปราะบางที่จะทำให้ระบบประสาทเกิดการช็อกแล้วก็รอมีเหตุการณ์อื่นมามันก็เกิดเป็นอาการขึ้นมาเหมือนอย่างกรณีมาเจอแผ่นดินไหวในครั้งนี้นะครับคราวนี้กลับมาเข้าถึงเรื่องของดร.ปีเตอร์เลวินนะครับดร.ปีเตอร์เลวินก็ได้เขียน12ขั้นตอนนะครับซึ่งในครั้งที่แล้วผมได้พูดไป6ขั้นตอนที่1ก็คือการสร้างขอบเขตของเนื้อตัวร่างกายนะครับที่เราพูดถึงการเคาะมันทำให้เรารู้ขอบเขตว่าตัวเรายังอยู่ที่นี่เพราะว่าคนที่ช็อกมากๆเดี๋ยวบางทีความรู้เนื้อรู้ตัวมันหายหมดนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่มีรายละเอียดอื่นคุณไปฟังของครั้งที่แล้วนะครับอันที่2คือฝึกกลับมาอยู่กับร่างกายซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่า grounding กับ centering นะครับ grounding ground ที่แปลว่าดินพื้นดิน center ที่แปลว่าตรงกลาง centering คือเหมือนกับเรากลับมาอยู่ตรงศูนย์กลางของร่างกายหรือตัวเราเนี่ยนะครับก็เราก็พูดถึงการฝึกอยู่บนเก้าอี้รับรู้ก้นรับรู้ฝ่าเท้านะครับเอามือวางสะดือใต้สะดือแล้วรับรู้พลังที่มันไหลขึ้นนะครับหรือไปทำงานกับสัตว์เลี้ยงอันนี้ก็คือการดึงตัวเองให้กลับมาอยู่กับร่างกายคนละแบบกับการดูขอบเขตนะครับอันนี้มันจะมีความรู้สึกเหมือนกับเราอยู่ตรงแกนกลางของร่างกายได้ชัดกว่าแต่เมื่อกี้นี่เหมือนกับเรารู้สึกถึงขอบเขตของตัวเราได้ชัดกว่านะครับ1กับ2เนี่ยเป็น2ขั้นตอนแรกนี้เป็นพื้นฐานสำคัญในการทำงานในการจัดการความเครียดโดยเฉพาะที่เป็นความเครียดแบบคุกคามนะครับแล้วก็โดยทั่วไปถ้าคุณได้ฟังผมพูดผมจะไม่เคยได้พูดถึง2เรื่องนี้มากนักแต่ผมจะพูดถึงศาสตร์ผ่อนคลายนะครับฝึกหายใจฝึกโยคะไทเก็กชิกงนะครับซึ่งจริงๆแล้วในเชิงของการเยียวยาเนี่ยยังรวมถึงการฝึกศาสตร์การเคลื่อนไหวต่างๆอื่นๆรวมถึงการเต้นรำร่วมกันก็ยังมีฤทธิ์ในการเยียวยาได้นะครับอันนี้คือขยายความของอันที่2และ1นะครับอันที่3ปีเตอร์เลวินก็ได้เสนอให้มีการจดบันทึกทบทวนทรัพยากรที่มีในชีวิตของคนคนนั้นซึ่งผมดูแล้วผมคิดว่ามันค่อนไปทางการใช้ความนึกคิดในการเรียบเรียงนะครับแต่ในกระบวนการบำบัดสกุลทั่วๆไปแล้วผมก็เชื่อว่าถ้าคุณปีเตอร์เลวินเป็นคนบำบัดเองเนี่ยเขาจะมีวิธีทำให้คนเข้าถึงทรัพยากรในร่างกายได้ในเวลาที่เขาทำงานด้วยนะครับถ้าผมจะแนะนำหนึ่งเทคนิคก็เป็นเทคนิคที่ผมได้พูดไปตั้งแต่ การไลฟ์หลังเกิดแผ่นดินไหวครั้งแรกๆเลยก็คือต้นเมษายนนี้ที่ผมได้พูดนะครับก็คือถ้าสมมุติว่าคุณมีความเครียดจากเรื่องอะไรก็ตามรวมถึงคุณยังมีอาการใจสั่นวิงเวียนแล้วคุณรู้สึกกังวลหรือกลัวอยู่นี่นะวิธีการจะหาทรัพยากรในร่างกายอย่างหนึ่งก็คือลองไล่ความรู้สึกไปตามส่วนต่างๆดูแล้วดูว่าคุณหาตำแหน่งในร่างกายที่ยังสงบนิ่งผ่อนคลายสบายๆได้ไหมนะครับโดยทั่วไปเนี่ยถ้าไม่ได้เครียดจนท่วมนะครับคนส่วนใหญ่ถ้าได้ลองได้รับการสังเกตและได้ลองฝึกดูสักเล็กน้อยเนี่ยเขาก็พอจะเจอร่างกายที่ยังสบายอยู่ได้ถ้าหาไม่เจอก็ให้หาแถวติ่งหูนะครับปลายจมูกฝ่าเท้าก้นหรือหน้าขาตรงต้นขาด้านหน้าเนี่ยนะขาเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าแหล่งเหล่านั้นเป็นแหล่งที่ทำให้เราเจอว่าในตัวเรายังมีบริเวณที่นิ่งๆสบายอยู่ได้ตรงนี้เป็นทรัพยากรนะครับไม่อย่างนั้นแล้วเวลาที่เราใจสั่นวิงเวียนเราก็จะไปโฟกัสอยู่กับอาการที่รบกวนบางทีเราก็ยังงงทำไมมันยังไม่หายเราไม่ชอบนะครับอยากให้หายปฏิกิริยาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นตัวเลี้ยงทำให้มันยิ่งอยู่ได้นานขึ้นแต่ถ้าเราเอาความรู้สึกของเราไปวางกับตำแหน่งร่างกายที่สบายแล้วก็หายใจให้เป็นอย่างที่เราเคยคุยกันมาก่อนหน้านั้นนะครับพวกนี้ก็จะเป็นการปรับระบบเพื่อพักได้ดีขึ้นนะนั้นในข้อ3ก็เป็นข้อคิดของผมเพิ่มเติมว่าเราหาทรัพยากรด้วยเทคนิคตัวนี้ได้เลยนะครับสำหรับในข้อ4เนี่ยในสัปดาห์ที่แล้วจะเป็นคำที่ผมหยิบเอาภาษาอังกฤษมาผสมด้วยนะครับถ้าแปลเป็นไทยก็คือเป็นความรู้สึกในร่างกายนะครับซึ่งนำมาจากภาษาอังกฤษของคำว่า felt sense นะครับปีเตอร์ลีวีนเนี่ยได้อ้างอิงหนังสือของนักบำบัดอีกคนหนึ่งนะครับที่ตีพิมพ์หนังสือมาก่อนหน้านั้นนานพอสมควรเลยแล้วก็คำว่า felt sense เนี่ยเป็นคำที่วงการการบำบัดเยียวยาเนี่ยใช้กันเยอะนะครับตัวผมเองก็เวลาไปพูดคุยกับในภาษาอังกฤษก็จะใช้คำนี้นะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าใจยากสักนิดแต่ถ้าผมจะอธิบายโดยไม่ขึ้นอยู่กับหนังสือของคุณปีเตอร์เลวีเลยเนี่ยมันเป็นความรู้สึกในร่างกายที่มีความประณีตที่มีความสัมพันธ์กับสภาวะจิตใจนะครับความคิดอารมณ์ความทรงจำที่วิ่งเข้ามาเนี่ยมันมีผลกับอาการในร่างกายนะครับเช่นคุณนึกถึงเหตุการณ์ที่คุณหนีรอดออกมาได้หลังแผ่นดินไหวเนี่ยคุณก็อาจจะมีอาการในร่างกายบางตำแหน่งอันนี้ก็คือเป็นระดับที่ค่อนข้างจะชัดนะครับเราก็เรียกก็เป็น felt sense ในระดับหนึ่งได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันมันมีความตระหนักว่าเวลาที่เราคิดถึงเรื่องอื่นนะครับร่างกายเราจะเปลี่ยนแปลงไปเวลาที่เรามีความเครียดในงานเช่นตอนนี้เขาให้เรากลับไปทำงานในสำนักงานแล้วเรายังไม่กล้ากลับเข้าไปในสำนักงานนะครับปฏิกิริยาความนึกคิดและอารมณ์เหล่านี้ก็ส่งผลกับร่างกายนะครับคุณปีเตอร์เลวินก็บอกว่าให้ฝึกสังเกตอาการในร่างกายซึ่งอาการในร่างกายนี้เป็นคนละตัวกันกับการฝึกรู้ขอบเขตการฝึกอยู่กับตัวกลางของแกนกลางของตัวเรานะครับแต่ตัว felt sense เนี่ยจะถูกใช้งานเยอะมากแต่ในเบื้องต้นนี้ก็แค่รู้ว่าฝึกรับรู้อาการในร่างกายข้อ5เนี่ยละเอียดขึ้นไปอีกนะครับแต่ผมรู้เลยว่ายากพอสมควรสำหรับคนทั่วไปในนักเรียนที่เรียนกับผมเนี่ยบางคนใช้เวลาอยู่นานกว่าที่เขาจะเข้าใจมันก็คือฝึกสังเกตอาการในร่างกายความนึกคิดอารมณ์ภาพความทรงจำซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะวิ่งไปวิ่งมาตลอดเวลาในหัวของเราเนี่ยเมื่อไรก็ตามที่เราฝึกความรู้ทันได้ดีนะครับผ่านการฝึกร่างกายบ่อยๆโยคะเทคนิคชิกงหายใจเนี่ยนะครับรวมทั้ง2เทคนิคของคุณปีเตอร์เลวินก็ได้ด้วยเช่นกันเนี่ยเราจะพบว่าเราควบคุมอารมณ์ปฏิกิริยาทางอารมณ์ของเราได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะฝึกทั้งผ่อนคลายจากโยคะเทคนิคชิกงด้วยหายใจด้วยรู้กราวดิ้งด้วยนะครับพร้อมกับเราจะไวกับอาการทางกายมากขึ้นงั้นข้อ4เนี่ยให้รู้ร่างกายข้อ5ให้รู้ร่างกายและผลที่มีต่อกันกับความนึกคิดอารมณ์ความรู้สึกและภาพความทรงจำที่วิ่งเข้ามานะครับงั้นข้อ5ก็จะยากกว่าข้อ4นะครับทั้งข้อ4ข้อ5สำหรับคนทั่วไปบางคนอ่านแล้วอาจจะไม่รู้เรื่องบางคนฟังผมแล้วอาจจะพอเข้าใจหรือบางคนฟังแล้วก็ยังไม่เข้าใจก็ได้นะครับข้อ6เมื่อครั้งที่แล้วที่ผมพูดเนี่ยผมก็ไม่มีโอกาสได้ขยายความนะครับเพราะเวลามันหมด ข้อ6เนี่ยเป็นเราเรียกก็เป็นซิกเนเจอร์อันหนึ่งของปีเตอร์เลวินก็คือปีเตอร์เลวินเป็นคนที่สังเกตรายละเอียดของการทำงานของระบบร่างกายได้ดีมากนะครับเขาก็พบว่าเวลาที่ร่างกายของเราเผชิญเหตุที่เป็นบาดแผลใจเนี่ยระบบต่างๆมันช็อกแล้วทำให้มันไม่ได้มีการเคลื่อนไหวหรือว่าทำงานที่เป็นจังหวะอย่างเป็นปกตินะครับเช่นปกติแล้วถ้าเราดำเนินชีวิตตามปกติสบายๆเนี่ยเราก็จะมีจังหวะหายใจเข้าจังหวะหายใจออกนะครับให้จังหวะหายใจเข้าออกก็คือมีการขยายตัวมีการหดตัวนะครับมีการขยายตัวมีการหดตัวนะครับหรือเวลาคุณจะทำกล้ามเนื้อนี่นะครับอันนี้ผมเติมเองหมดเลยนะครับไม่ได้อยู่ในหนังสือเล่มนี้หรือเวลาที่คุณจะขยับกล้ามเนื้อแบบนี้นะครับในมุมนึงนะครับเวลาที่ผมทำขยับมือเข้าอย่างนี้นะครับกล้ามเนื้อมัดนี้จะหดตัวนะครับส่วนกล้ามเนื้อมัดนี้จะขยายยืดนะครับดังนั้นในร่างกายมนุษย์และการทำงานของระบบชีวภาพเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เป็นวงจรหรือว่าเป็นสิ่งที่เป็นขั้วตรงข้ามนะครับหายใจก็มีขยายหดนะครับเราเคลื่อนไหวแล้วก็ตามกล้ามเนื้อฝั่งนึงมันจะหดกล้ามเนื้ออีกฝั่งนึงมันจะยืดเพื่อให้เราเคลื่อนที่ได้นะครับลองดูนะครับถ้าผมขยับกล้ามเนื้อมัดนี้จะหดเพื่อดึงเข้ามากล้ามเนื้อมัดนี้ต้องยืดเพื่อคลายให้มันขยับออกมาอย่างนี้ได้นะครับทุกๆส่วนในร่างกายเรามันจะมีธรรมชาติแบบนี้ครับกลุ่มปีเตอร์เลวินก็เอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาใช้ในรายละเอียดของการเยียวยานะครับแล้วตัวอย่างที่ผมยกไว้ก็คือให้หายใจแต่ว่าเขาแนะนำว่าในการหายใจออกให้ส่งเสียงวูด้วยนะครับอันนี้เนี่ยก็เกิดจากการสังเกตที่พบว่ามันอย่างที่ผมเคยคุยนะครับว่าการหายใจออกมันจะกระตุ้นระบบประสาทพาราซิมพาเทติกทำให้เราสงบผ่อนคลายลงเนี่ยนั้นยิ่งการเปล่งเสียงเนี่ยมันมีการสั่นสะเทือนในตัวเราด้วยนะครับในกลไกนึงก็เป็นเช่นนั้นแล้วก็มีคำอธิบายกันนึงก็คือการที่เราออกเสียงได้เนี่ยมันเป็นตัวบอกระบบประสาทของเราว่าเราปลอดภัยแล้วเพราะว่าในความอันตรายเนี่ยเราจะไม่กล้าส่งเสียงออกมาแต่ถ้าเราส่งเสียงออกมาแล้วเรารู้ดีว่าเราปลอดภัยมันเป็นการเตือนส่งสัญญาณกลับเข้าไปนะครับดังนั้นตัวนี้ก็เป็นการสังเกตสิ่งที่เป็นจังหวะที่เป็นวงจรเข้าออกใหญ่เล็กนะครับหดขยายนะครับเขาก็ใช้ตัวนี้มาใส่อยู่ในข้อ6ในความเป็นคู่ตรงข้ามระหว่างขยายแล้วก็หดขยายแล้วก็หดหรือว่ายืดแล้วก็เหยียดยืดเหยียดนะครับเกร็งเนี่ยนะครับมันเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นวัฏจักรครับซึ่งสกุลบำบัดอื่นก็นำมาใช้ได้นะครับตัวผมเองก็จะทำงานระหว่างจุดที่มีแรงกดดันกับจุดที่สบายๆนะครับเช่นเมื่อสักครู่นี้ที่เราพูดถึงว่าพอเราตระหนักว่าเราเครียดเรามีอาการตรงไหนที่เป็นความรู้สึกกดดันไม่สบายเราหาตำแหน่งที่สบายนะครับมันจะมีลูกเล่นในการทำงานระหว่างจุดที่กดดันเครียดกับจุดที่สบายเพื่อทำให้เราอยู่กับสองสภาวะจนรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นปัญหามากจริงๆไม่มีรายละเอียดเยอะนะครับแต่ว่าผมจะพูดขยายความเท่านี้ก่อนสำหรับข้อ6คราวนี้มาต่ออีก6ข้อนะครับอีก6ข้อเนี่ยผมคิดว่าที่น่าสนใจมากๆจะอยู่ที่ข้อ7ข้อ8ครับส่วนข้อ9เนี่ยผมยอมรับว่าค่อนข้างยากในการอ่านให้เข้าใจข้อ10 11 12เนี่ยยอมรับเลยว่ายิ่งยากเข้าไปใหญ่นะครับดังนั้นผมจะมาขยายความ7 8ให้เยอะหน่อยนึงนะครับในตัวขั้นตอนที่7นะครับเป็นขั้นตอนที่คุณปีเตอร์เลวีนเนี่ยจัดเพื่อให้เราเปิดพื้นที่ให้กับความโกรธและความการต่อสู้และความก้าวร้าวซึ่งมีอยู่ในตัวเรานะครับเขาใช้คำว่า healthy aggression หรือ healthy anger นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าความโกรธเนี่ยมันเป็นพลังปกป้องตัวเรานะครับสัตว์ที่มีความก้าวร้าวก็มีการปกป้องเขตแดนปกป้องตัวเองนะครับคราวนี้คนที่มีเหตุการณ์เป็นบาดแผลใจนี่นะครับมักจะมีปัญหาในการจัดการความโกรธนะครับอาจจะเป็นทางใดทางหนึ่งเช่นมักจะคุมไม่ได้แล้วระเบิดความโกรธออกไปหรืออีกทางหนึ่งก็คือปิดความโกรธสนิทเลยจนตัวเองเข้าไม่ถึงความโกรธซึ่งเป็นพลังในการปกป้องนะครับกลุ่มระเบิดความโกรธก็เป็นกลุ่มที่ไม่มีเบรกเลยกลุ่มที่เก็บความโกรธไว้ก็เป็นกลุ่มที่เหยียบ เบรกจนมิดไม่ยอมขยับปล่อยอารมณ์นี้เลยนะครับซึ่งคนที่ระเบิดอารมณ์ก็อยู่ในสังคมได้ยากนะครับความสัมพันธ์ก็เสียคนที่โกรธไม่เป็นก็มักจะยอมคนให้คนล้ำเส้นนะครับกิจกรรมข้อนี้จึงเป็นกิจกรรมที่ปีเตอร์ลาวีนพยายามจะให้เราได้กลับไปสัมผัสกับพลังความโกรธในตัวเรานะครับซึ่งกิจกรรมที่เขาเสนอมาเนี่ยเป็นกิจกรรมของการสู้ด้วยกำลังโดยการสู้นี้ไม่ได้อยู่ในท่าที่น่ากลัวนะครับแต่เขาจะให้คน2คนเอามือมายันสู้กันนะครับยันสู้กันเหมือนกับเราต้องสู้แล้วมันจะกระตุ้นและสังเกตดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะครับเทคนิคนี้ผมไม่เคยใช้นะครับผมรู้แต่ว่าในกระบวนการบำบัดถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนคนหนึ่งซึ่งสัมผัสความโกรธไม่ได้เมื่อเขาสัมผัสความโกรธได้เราจะรู้ดีว่านี่เป็นขั้นตอนสำคัญของการเยียวยานะครับเช่นในคนที่ป่วยเป็นซึมเศร้าผมยกตัวอย่างนี้บ่อยนะครับคนที่ป่วยซึมเศร้านี่นะครับถ้าเราสามารถทำให้เขาสัมผัสความโกรธได้อย่างเฮลตี้นะครับสามารถที่จะใช้ความโกรธปกป้องตัวเองเป็นนะครับมันเป็นหนึ่งในจุดเปลี่ยนในการรักษาได้เลยนั้นในขั้นตอนที่7คุณปีเตอร์ลีบินก็ใส่ให้คนที่อยากจะทำขั้นตอนนี้ใช้กำลังในการผลักสู้กันกับคนอันนี้ไม่ได้จะสู้กันจริงๆครับแค่ผลักเพื่อปลุกสัญชาตญาณของการต่อสู้ขึ้นมาเพราะนี่เป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องตัวเองและเป็นพลังอย่างหนึ่งในการสู้นะครับนี่คือข้อ7ข้อ8นะครับเป็นการเปิดพื้นที่และให้มีการแสดงออกถึงความกลัวและการหลบหนีเพื่อเอาตัวรอดนะครับนี่ก็เป็นอีกปฏิกิริยาสัญชาตญาณหนึ่งที่สำคัญนะครับความโกรธปกป้องสู้ความกลัวรักษาตัวรอดหนีสัญชาตญาณ2ตัวนี้บางทีมันถูกปิดสวิตช์พอถูกท่วมด้วยบาดแผลทางใจนะครับงั้นให้เจ้าตัวความกลัวเนี่ยทำยังไงนะครับคือบาดแผลใจเนี่ยมันมักจะเกิดในสถานการณ์ที่เราสู้ก็ไม่ได้หนีก็ไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าอะไรก็ตามที่เรารู้ว่าเราหนีได้จากอันตรายนั้นนะครับโอกาสในการเกิดเป็นบาดแผลใจมันจะลดลงเพราะว่าเรารู้ว่าเราตัวรอดได้นะครับแต่บาดแผลใจมันเกิดขึ้นในกรณีที่เราไม่รู้เรารู้สึกว่าเราหนีไม่พ้นหรือเราไม่รู้ว่าเราจะหนีพ้นไหมนะครับหรือเรารู้สึกว่าเราทำอะไรไม่ได้เช่นเราไม่รู้ว่าตึกจะถล่มไหมนะครับมีคนเล่าให้ฟังว่าเขาอยู่บนตึกแต่เขาไม่รู้ว่าตึกจะถล่มหรือไม่ถล่มเขาควบคุมมันไม่ได้นะครับไอ้ความรู้สึกแบบนี้มันโอกาสเกิดเป็นทรอมาขึ้นมาได้แต่ไม่ใช่ทุกคนนะครับต้องย้ำวันนี้เองผมก็คุยกับสุภาพสตรีท่านนึงซึ่งอยู่ตึกสูงแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์ก็มุดลงใต้โต๊ะครับแล้วเธอก็ไม่มีอาการอะไรเหลืออยู่นะครับแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรก็แปลว่าระบบร่างกายและประสาทของเธอเนี่ยมันไม่มีปัจจัยที่ทำให้เธอเสี่ยงกับการจะมีการถูกปลุกอาการนั้นขึ้นมานะครับทีนี้กิจกรรมนี้ให้ทำอะไรนะครับกิจกรรมนี้นะครับก็ให้เป็นการเคลื่อนไหวเหมือนกันซึ่งตัวอย่างที่ชัดก็คือเขาให้เราเคลื่อนไหวเหมือนเรากำลังวิ่งจริงๆแต่ว่าเรากำลังวิ่งหนีอะไรบางอย่างแล้วไปสู่ที่ที่ปลอดภัยนะครับซึ่งถ้าจะให้สมจริงนะครับเขาก็จะให้เรานั่งอยู่บนเก้าอี้แล้วมีหมอนแล้วก็วิ่งวิ่งกระทืบเท้าเหมือนเรากำลังวิ่งหนีจริงๆนะครับเพื่อปล่อยพลังงานซึ่งอาจจะค้างอยู่ตอนเราหนีและกลัวเนี่ยให้มันได้ปลดปล่อยออกมานะครับอย่างไรก็ตามในระหว่างทำถ้าเราเชื่อมต่อกับความกลัวเนี่ยมันอาจจะมีอาการสั่นขึ้นมานะครับซึ่งถ้ามีสั่นขึ้นมาคุณปีเตอร์ลีวิงก็บอกว่าให้เปิดรับพลังงานความสั่นนั้นซึ่งมันเป็นสิ่งที่ตกค้างอยู่ในร่างกายของเรานะครับถ้าคุณได้ไปดูคลิปโพลาร์แบร์ที่ถูกคุณใช้คำว่าหนีละกันทรอมานะครับแล้วก็โพลาร์แบร์คุณอาจจะเจอคลิปที่หมีขาวนี่มันหนีการยิงยาสลบแล้วพอมันฟื้นปุ๊บตัวมันสั่นดึกดึกดึกดึกดึกดึกเหมือนชักเลยนะครับแล้วมันลุกขึ้นสลัดหน่อยนึงแล้วมันก็เดินกลับไปเป็นปกติเพราะมันทิ้งพลังงานเหล่านั้นหมดนะครับนั้นปฏิกิริยาการเปิดรับความกลัวแล้วก็การหนีเนี่ยก็ทำให้สิ่งที่มันเคยกำลังจะแสดงออกในตอนที่เรากลัวนั้นเนี่ยให้มันได้ทำหน้าที่จนครบวงจรเพื่อไม่ให้มีอะไรติดค้างอยู่อันนี้คือข้อ7ข้อ8ที่ผมดูแล้วผมว่าก็ make sense ดีเพราะเขาหยิบเอาสัญชาตญาณพื้นฐานเอามาใส่อยู่ในขั้นตอนนะครับส่วนข้อ9นี่ยากนิดหนึ่งนะครับคือมันมีคำอธิบายว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่เรากลัวมาก รู้สึกท่วมมากๆท่วมท้นนะครับร่างกายเนี่ยจะปิดการรับรู้ซึ่งร่างกายปิดการรับรู้เนี่ยถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยก็คือถูกแช่แข็งหรือฟรีซนะครับเวลาที่คนเราอยู่ในสภาวะแช่แข็งหรือฟรีซเนี่ยเราอาจจะมีความรู้สึกหมดแรงอ่อนแรงทำอะไรไม่ถูกคิดอะไรไม่ออกนะครับหรือเอ๊ะนี่เราจริงหรือฝันพวกนี้มันคือเป็นปฏิกิริยาเหมือนกับมันปิดสวิตช์ลงนี่นะครับเราต้องการดึงความเข้มแข็งแล้วก็เปิดพื้นที่ให้กับไอตัวความตื่นกลัวจนหมดแรงทำอะไรไม่ได้ให้มันค่อยๆฟื้นขึ้นมานะครับอย่างที่บอกคำบรรยายตรงนี้จะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่รู้จักกับปฏิกิริยานี้สิ่งที่พูดไปคุณจะเข้าใจยากขึ้นแต่ผมก็จะพยายามนะครับก็คือว่าให้เราสังเกตความรู้สึกในร่างกายนะซึ่งมีอยู่ในข้อ4เมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วเราดูว่าความรู้สึกที่เราหมดแรงทำอะไรไม่ได้เนี่ยจุดไหนที่มันเป็นตัวบอกว่าความรู้สึกหมดแรงเราหมดแรงนะลองสังเกตตำแหน่งนั้นดูแล้วลองดูว่ามันมีพลังงานอะไรในตัวเราที่จะช่วยเราขยับนะครับจากท่าที่เรากำลังฟุบตัวเนี่ยให้ค่อยๆยืนขึ้นมาในระดับที่ยืดอกแล้วก็หัวเหยียดนะครับเพื่อเปลี่ยนไอ้สภาพร่างกายเหมือนกับเรากำลังฝึกฟื้นตัวขึ้นมาใหม่นะครับงั้นถ้าคุณฟังไม่รู้เรื่องไม่ต้องแปลกใจนะครับแต่ถ้าคุณฟังพอรู้เรื่องให้รู้ว่ามันเป็นการทำงานกับร่างกายเพื่อทำให้สิ่งที่อาจจะตกค้างเพราะถูกช็อกแล้วสิ่งที่กำลังร่างกายกำลังจะทำมันไม่ได้ทำเนี่ยให้ทำให้มันครบวงจรให้มันจบสิ้นลงนะครับอันนี้ก็เพราะว่าคุณปีเตอร์ลีวินใช้ทฤษฎีของกรณีของหมีที่ถูกยิงมาอธิบายบ่อยนะครับว่ามันเกิดจากร่างกายเราเนี่ยพยายามจะป้องกันตัวเองซึ่งก็จะมีหลากหลายรูปแบบแล้วในการท่วมนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายเราถูกล็อกไว้เนื่องจากมันไม่ได้มีการคลี่คลายให้ครบวงจรให้ครบกระบวนการนะครับเขาก็เลยพยายามจะทำให้ครบกระบวนการแน่นอนครับถ้าเป็นสกุลบำบัดอื่นจุดเน้นก็ต่างกันนะครับแล้วผมคิดว่าตัวที่คนอาจจะทดลองอาจจะเป็นเรื่องความโกรธความกลัวเนี่ยผมเคลียร์พอได้นะครับแต่ต้องย้ำนะครับตามตำราทุกเล่มไม่มีเล่มไหนจะแทนการบำบัดได้นะครับถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมีอาการมากคุณอาจจะต้องหานักบำบัดนะครับและบางคนที่มีอาการมากชัดเจนคุณอาจจะต้องการยาช่วยด้วยเช่นกันนะครับมีคนส่งมาถามผมว่าเป็น PTSD ต้องกินยาทุกรายเหรอผมบอกว่าผมบอกไม่ได้ผมคงจะต้องประเมินเป็นรายๆไปนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นทัศนะผมนะครับแต่ว่าสำหรับบางคนที่ไม่ได้ทำจิตบำบัดในเชิงของการรักษาทรอมาเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่ายาเป็นตัวที่พึ่งพาได้ดีที่สุดตัวหนึ่งนะครับเอาละครับมาดูข้อ10 11 12แบบเร็วๆนะครับข้อ10เนี่ยยากเหมือนกันนะครับคือการสภาพที่ร่างกายกลัวจนร่างกายขยับไม่ได้เนี่ยเขาจะให้เราใส่ใจว่าอันนี้คือร่างกายขยับไม่ได้อันนี้คืออารมณ์กลัวและแยกทั้งสองออกจากกันพอมาแล้วผมคิดว่าคนอ่านหนังสือเล่มนี้จะทำเองยากนะครับนั้นข้อนี้ก็ให้รู้ว่าเขาพยายามจะทำให้ร่างกายเคลื่อนที่ได้แล้วก็เขาพยายามจะจัดการอารมณ์โดยรู้ว่าบางทีมันขยับไม่ได้เพราะมันค้างอยู่นะครับส่วนข้อ11นะครับเป็นการพยายามจะดึงเรากลับมาในปัจจุบันนะครับโดยหลักแล้วเวลาที่เรามีประสบการณ์ที่เป็นบาดแผลใจเนี่ยมันเหมือนกับเราช็อกนะครับแล้วเราก็ไม่อยู่ในปัจจุบันเราไม่ได้รับรู้สิ่งแวดล้อมภายนอกนะครับดังนั้นการดึงเรากลับมาอยู่ในปัจจุบันก็มีได้ง่ายๆตั้งแต่การดูว่าเราดูรอบๆตัวเราตอนนี้เราเห็นอะไรบ้างเราได้ยินเสียงอะไรเรารับรู้สิ่งแวดล้อมเป็นยังไงเหมือนดึงประสาทสัมผัสกลับคืนมาเพื่อนำความปกติคืนสู่สมองครับกิจกรรมตัวนี้ก็ง่ายๆนะครับผมเคยพูดไปแล้วด้วยก็คือลองมองไปรอบๆซิว่าคุณเห็นอะไรบ้างนะครับสัก5อย่างผมก็จะเห็นนี่แหละครับต้นไม้ดอกไม้พลาสติกนะครับเห็นไมโครโฟนเห็นถ้าเรียกว่าอะไรกระติกน้ำร้อนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการดึงกลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วข้อ12ข้อสุดท้ายครับก็คือการบูรณาการนะครับการบูรณาการก็หมายความว่าผลของการทำทุกๆอย่างมาถึงตรงนี้ถ้าเป็นความพยายามจะทำด้วยตัวเองนะครับอันนี้พอหนังสือเล่มนี้เขียนเพื่อให้ทำตัวด้วยตัวเองนะครับก็จะสร้างความรู้สึกของความรู้สึกปลอดภัยสงบในร่างกาย ถ้ายังมีอาการสั่นก็ปล่อยให้มันสั่นได้ขยับไปนะครับแล้วก็ฝึกดึงตัวเองฝึกสัมผัสมากอดตัวเองให้เป็นนะครับในภาพรวมนะครับมันก็เป็นโปรแกรมที่เน้นการทำงานกับร่างกายแล้วก็เข้าใจกลไกของการเกิดบาดแผลใจแล้วก็พยายามทำให้กระบวนการที่ค้างและถูกช็อกอยู่ได้มีการเคลื่อนตัวให้ครบกระบวนการนะครับแน่นอนนะครับถ้าเอาจากหนังสือที่เขียนโดยดร.แวนเดอร์ค็อกที่ชื่อหนังสือ The Body Keeps the Score เนี่ยเราก็จะรู้ว่าการเยียวยาเป็นกลุ่มย่อมดีกว่าการเยียวยาเดี่ยวนะครับการฝึกความรู้ทันต่อการทำงานของจิตใจเนี่ยจะมีรายละเอียดที่ประณีตกว่าสิ่งที่ดร.ปีเตอร์เลวินเขียนไว้ในเล่มนี้มากแต่ว่าเล่มนี้อย่างที่บอกเขาพยายามทำให้ง่ายในเชิงการฝึกร่างกายเนี่ยนะครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของภาพรวมทั่วไปแต่ผมจะหยิบเอาของแถมมาชิ้นหนึ่งก็คือในเล่มนี้ก็ประกายเป็นว่าส่วนที่ผมชอบที่สุดส่วนหนึ่งนะครับเป็นเรื่องว่าถ้ามีเหตุที่คุณจะต้องเผชิญภัยพิบัติหรือสิ่งคุกคามชีวิตอีกครั้งหนึ่งอาจจะเป็นคนใกล้ตัวคนที่คุณรักคนที่คุณรู้จักหรือตัวคุณเองเนี่ยคุณจะทำยังไงเพื่อป้องกันไม่ให้คุณเข้าสู่การเกิดอาการเรื้อรังนะครับหรือคุณไปเจอคนเผชิญเหตุคนในบ้านของคุณจะทำอะไรได้บ้างอันนี้คือคำแนะนำอยู่ในหนังสือเล่มเดียวกันนี้นะครับหนึ่งก็คือให้สร้างความรู้สึกปลอดภัยทำไงได้บ้างแล้วแต่เลยคุณต้องดูสิ่งแวดล้อมดูสภาพสถานการณ์นะครับให้มีความรู้สึกว่าเขาอบอุ่นนะครับเขาได้พักนิ่งๆอย่าเพิ่งต้องรีบลุกทำอะไรเลยเพื่ออะไรเพื่อให้เขารับรู้ผลกระทบของสิ่งที่กำลังเกิดและได้กลับมาอยู่กับตัวเองนะครับถ้าเขามีเหตุแล้วเขาต้องรีบวิ่งไปทำโน่นทำนี่เนี่ยโอกาสที่เขาจะมาเหมือนกับรีเช็คนะครับตรวจสอบตัวเองก็จะลดลงดังนั้นต่อให้เราไม่เห็นแผลอะไรเลยนะครับแล้วเมื่อความฉุกเฉินของภาวะทางการแพทย์ไม่มีแล้วก็ตามเนี่ยก็อยู่ควรให้พักนิ่งๆแล้วก็ให้เขาอยู่ในที่ที่ไม่พลุกพล่านอยู่ในที่ที่สงบปลอดภัยหน่อยนึงและอย่าให้เขาอยู่คนเดียวนะครับเราอยู่กับเขาคอยเป็นกำลังใจเพราะว่าการมีมนุษย์อีกคนนึงอยู่ด้วยเนี่ยมันให้ความรู้สึกอุ่นใจมากเนี่ยนะครับจากนั้นเราจะชวนให้เขาเปิดรับความรู้สึกในร่างกายนะครับเพราะว่าหลายครั้งเวลาที่เรามีเหตุเนี่ยสมองจะปิดกั้นการรับรู้ของความรู้สึกไปชั่วคราวนะครับเราก็กลับไปเชื่อมต่อเปิดรับถ้ามีอาการกระตุกสั่นของร่างกายซึ่งมันเหมือนกับกล้ามเนื้อมันยังค้างพลังงานอยู่เนี่ยก็ให้อยู่กับมันแล้วก็ปล่อยมันไหลไปอย่าไปสู้กับมันนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ถ้ามีเหตุที่หลายคนอยู่ในเหตุร่วมกันก็พยายามทำให้มีการเยียวยาเป็นกลุ่มแล้วก็ต้องรู้ว่ากระบวนการเยียวยาเนี่ยมันไม่ใช่เราแค่จะฝึกสั้นๆเราจะหวังว่าเวลาสั้นๆเราจะหายแต่ละคนเนี่ยมันเร็วช้าไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะระบบประสาทแต่ละคนมันมีปัจจัยภายในที่ไม่เหมือนกันนะครับก็ให้เวลาค่อยๆทำแล้วก็ฝึกเปิดรับปฏิกิริยาทางอารมณ์ต่างๆที่อาจจะปรากฏขึ้นโดยเราไม่ไปสู้ไม่ไปตัดสินมันไม่ว่าจะเป็นความโกรธความเศร้าความกลัวความรู้สึกละอายนะครับยังมีสมาชิกผู้ชายท่านหนึ่งที่เขียนมาตั้งแต่2-3 สัปดาห์ก่อนว่าเขาใกล้จะแต่งงานแต่วันที่มีเหตุเนี่ยเขาอยู่ในสภาวะที่ช็อกแล้วเขาทำอะไรไม่ถูกซึ่งอาการแบบนั้นรู้เลยครับว่ามันเป็นการฟรีซเป็นปฏิกิริยาฟรีซซึ่งแปลว่าเขาเคยถูกฟรีซมาก่อนในตอนเด็กแน่ๆคราวนี้ภรรยาที่อยู่ในจุดที่เกือบจะแต่งงานกันพอเห็นแฟนไม่ใช่ภรรยาสิแฟนที่อยู่ในสภาพที่เกือบจะแต่งงานกันแล้วอยู่ในเงื่อนไขนั้นแล้วเนี่ยเห็นสภาพแฟนชายของตัวเองอยู่แบบนี้ก็ไปมองว่านี่ไม่ใช่เป็นผู้นำได้ก็เลยจะเลิกไม่ยอมแต่งงานด้วยเป็นเรื่องน่าเสียดายมากครับเพราะว่าจริงๆแล้วอาการเหล่านี้เนี่ยมันเป็นผลของปัจจัยในอดีตไม่ใช่ความอ่อนแอไม่ใช่การขาดความเป็นผู้นำเลยแล้วมันรักษาได้แต่ว่าหาคนรักษาอาจจะยากหน่อยหนึ่งนะครับมันเป็นเรื่องของการเปิดรับอาการที่เกิดขึ้นโดยอย่าเพิ่งตัดสินเพราะยิ่งเราตัดสินเรายิ่งรู้สึกแย่มันกลายเป็นการเพิ่มความเครียดเข้าไปนะครับแล้วก็ฝึกเปิดรับความรู้สึกในร่างกายซึ่งตัวนี้เป็นหัวใจของการเยียวยาในสกุลต่างๆในปัจจุบันปลดปล่อยพลังงานที่ตกค้างออกมานะครับอันนี้ก็คือกรณีที่เกิดเหตุแล้วเราจะลดโอกาสไม่ให้มันกลายเป็นปัญหาเรื้อรังได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็คือคำแนะนำที่มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับ ที่คุณหมอปีเตอร์เลวินเอาไม่ใช่หมอครับเป็นด็อกเตอร์นะครับคุณปีเตอร์เลวินได้พูดไว้นะครับตอนนี้ผมจะมาดูคำถามและข้อความที่ส่งเข้ามานะครับเท่าที่กวาดตาดูคร่าวๆวันนี้อาจจะมีส่งเข้ามาไม่มากนักเพราะว่าดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะพูดกันมาสักหลายอาทิตย์แล้วนะครับไม่รู้คนเบื่อกันหรือยังแต่ว่าผมตระหนักดีว่ามีคนกลุ่มหนึ่งที่เขายังได้รับผลกระทบอยู่แล้วผมก็อยากจะให้ข่าวสารนี้เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกคุณนะครับแล้วก็เดือนหน้าตั้งใจจะชวนทีมงานกลุ่มหนึ่งมาเปิดโปรแกรมให้กับสาธารณะสำหรับท่านที่ยังมีอาการเหลืออยู่โดยจะเป็นโปรแกรมที่ไม่คิดเงินแล้วก็เราจะประกาศอีกครั้งหนึ่งว่าจะเป็นโปรแกรมยังไงแต่จะเป็นกลุ่มการเรียนรู้นะครับเราก็จะเอาศาสตร์ต่างๆมาฝึกกันไม่ได้รับบำบัดนะครับแต่เป็นการฝึกทักษะเพื่อช่วยในการเยียวยาให้นะครับรอติดตามค่ะอาจารย์หมอบางครั้งหลังแผ่นดินไหวยังมีอาการหัวมึนเหมือนโยกจะล้มใจสั่นหัวใจเต้นเร็วหายใจลึกๆตั้งสติจะดีขึ้นบางครั้งไม่หายต้องกินยาคลายเครียดผมอยากให้คุณลองฟังย้อนรวมตั้งแต่ตอนผมพูดมาตัวสำคัญเนี่ยมันคือการมันมีหลายปัจจัยมากนะครับแต่ตัวสำคัญก็คือเป็นเรื่องถ้าเอาแบบของ12ขั้นตอนคงจะเห็นนะครับมันเป็นการฝึกร่างกายมันเป็นการฟื้นคืนขึ้นมาการฝึกใจผมก็คิดว่าถ้าคุณยังเหลืออยู่และยังไม่หายถึงจุดหนึ่งคุณก็ต้องฝึกครับถ้าตอนนี้คุณยังมีเหตุที่ยังมีอาการคุณรอมาสมัครไปเรียนด้วยกันอย่างที่บอกจะเป็นโปรแกรมที่เราไม่คิดตังค์และเราจะไม่รับรักษาต่อเป็นส่วนตัวนะครับอันนี้เพื่อให้รู้ว่าเราไม่ได้ทำเพื่อจะเกิดผลประโยชน์อะไรเลยนะครับติดตามมาตลอดรอฟังย้อนหลังตัวเองพังและโกโนคอนแทคกับคนในครอบครัวและญาติที่เป็นพิษต่อใจอนาคตไม่รู้จะเจออะไรคำถามแท้ในอนาคตต้องเจอกันอีกขอวิธีคิดมุมมองแนวทางการรับมือถ้าคุณหมายถึงคนในบ้านเนี่ยผมคิดว่าอย่างแรกนะครับคุณต้องเยียวยาตัวเองก่อนให้ดีเพราะเมื่อคุณเยียวยาให้ดีเนี่ยความเป็นพิษของเขาจะอยู่ที่ตัวเขาจะไม่มากระทบใจคุณในแบบเดิมดังนั้นคุณต้องจัดการตัวเองคุณต้องอย่ามองเพียงว่าคุณออกมาแล้วแยกกันแล้วแล้วคุณจะหายนะครับพวกนี้มันยังค้างอยู่ในระบบของคุณจึงจะเป็นต้องเยียวยานะครับอันนี้จะเป็นคำแนะนำที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณนะครับเพราะมีเรื่องสับสนมีปัญหามากรู้ว่าควรรักตัวเองพยายามทำวิธีต่างๆปัญหาคือไม่ว่าจะรักตัวเองยังไงก็ยังไม่มีความสุขว่างเปล่าเคว้งคว้างผมอยากให้คุณฟังตอนที่ผมพูดเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามีคนเข้าใจผิดว่าฉันจะรักตัวเองแต่ทำไมฉันยังไม่ฉันควรจะต้องมีชีวิตที่ดีแล้วสิอันนี้มันเป็นความเข้าใจผิดเพราะว่าอย่างนี้ครับถ้าคุณอยากจะเป็นยังไงมันไม่ได้แปลว่าคุณจะเป็นอย่างนั้นได้เพียงแค่คุณคิดว่าคุณอยากจะเป็นอย่างนั้นนะครับกระบวนการรักตัวเองเนี่ยเป็นกระบวนการที่ต้องฝึกฝนที่มีรายละเอียดของการปฏิบัติละเอียดมากค่อยเป็นค่อยไปมากนะครับซึ่งผมเคยพูดไว้อย่างน้อย 2-3 ครั้งนะครับคุณแค่ฝึกตามนั้นคุณก็ควรจะดีขึ้นสักส่วนหนึ่งนะครับแต่ที่เขียนมาเนี่ยรับรู้ได้เลยครับว่าเป็นความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความรักตัวเองเพราะคิดว่าเราจะรักตัวเองแล้วทำไมเราถึงหมดไฟทำไมเรารู้สึกว่างเปล่าจริงๆเนี่ยผมอยากให้คุณมองใหม่ว่าความรู้สึกไม่มีความสุขความรู้สึกว่างเปล่าข้างในความรู้สึกเคว้งคว้างหมดไฟเป็นอาการที่ให้คุณหันมาดูตัวเองเพื่อทำความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นข้างในนั้นนะครับเหมือนกับเด็กคนไม่สบายที่มีไข้นะครับไข้ไม่ใช่ปัญหาโดยตัวมันเองแต่ไข้เป็นอาการแสดงของปัญหาการที่คุณไม่มีความสุขการที่คุณรู้สึกเคว้งคว้างว่างเปล่าหมดไฟเนี่ยเป็นอาการของปัญหาที่ลึกไปกว่านั้นและเราต้องทำงานลึกไปกว่านั้นนะครับเราจะไม่มาบอกว่าคุณควรจะมีไฟในการทำงานสิคุณควรจะมีความสุขสิคุณควรจะมีความสุขแล้วก็รักตัวเองได้แล้วไอ้วิธีนี้ไม่ได้ผลครับจะได้ผลได้ไงคุณต้องไปจัดการสาวทำงานต่อกับความรู้สึกที่ลึกลงไปตรงนั้นนะครับหนูมีเรื่องเจ็บปวดที่คาใจทำใจได้ยากชอบผู้ชายคนหนึ่งพยายามตามจีบจนสุดท้ายก็ได้คบกันสั้นมากแค่3เดือนจับได้ว่าเขานอกใจหนูต้องเลิกไปไม่เข้าใจมันเจ็บปวดอยากถามในมุมมองของบาดแผลใจว่าทำไมความสัมพันธ์สั้นแค่3เดือนถูกหักหลังมันสร้างความเจ็บปวดรุนแรงถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเรามีอารมณ์ที่เรารู้สึกว่ามันเข้มข้นรุนแรง ดูแล้วมันไม่ค่อย make sense ไม่ค่อยเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับสิ่งที่เป็นสาเหตุมักจะอยู่ลึกลงไปเสมอดังนั้นหลักสำคัญก็คืออย่าเพิ่งตัดสินตัวเองจากอาการเหล่านี้นะครับแต่ให้รู้ดีว่ามันมีอะไรบางอย่างอยู่ลึกลงไปกว่านั้นที่มาป้อนอารมณ์แบบนี้ของเรานะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วอารมณ์ของเราตัวป้อนที่สำคัญที่สุดก็คือความทรงจำในอดีตที่เราจำไม่ได้ซึ่งเป็นสิ่งที่กำหนดอารมณ์ของเรานะครับดังนั้นคุณจำเป็นที่ต้องทำงานด้านในเพื่อจัดการตรงนั้นถ้าคุณ อยากจะฟังไลฟ์ตอนอื่นผมเคยพูดเรื่องความรักอยู่อีก 2-3 ตอนชื่อตอนหนึ่งที่ผมจำได้แม่นที่สุดแต่มันหลายปีแล้วก็คืออกหักทำไมเจ็บนานนะครับแต่กรณีของคุณก็คือคบกันไม่นานแล้วเลิกกันทำไมเจ็บแรงเจ็บหนักใช่ไหมครับหลักการมันดิบเลยหลักการเดียวกันเลยคือมันมีอะไรบางอย่างลึกลงไปกว่านั้นที่คุณต้องทำใจทำความเข้าใจมันนะครับดูสังเกตแล้วรู้สึกเหมือนตัวเองคนที่มีนิสัยซื่อๆมักโดนตำหนิโดนเอาเปรียบได้ง่ายบ่อยมากมองหนูมักลงเอยด้วยความซึมเศร้าทำไมคนเราโดนตำหนิโดนเอาเปรียบซ้ำบ่อยๆคุณถามผมว่าทำไมคุณถึงโดนตำหนิและโดนเอาเปรียบซ้ำโดยเฉพาะคนที่มีนิสัยซื่อคืออย่างนี้นะครับถ้าคุณถามเหมือนคนทั่วไปเนี่ยมันจะไม่มีประโยชน์สำหรับคุณคุณต้องเป็นเจ้าของโจทย์ของคุณก่อนถ้าคุณตระหนักดีว่าคุณโดนตำหนิและโดนเอาเปรียบซ้ำผมบอกได้เลยครับว่าคุณมีโจทย์เกี่ยวกับการปกป้องตัวเองซึ่งการปกป้องตัวเองนี้สัมพันธ์กันกับความโกรธที่คุณจะต้องมีความโกรธที่ดีและเหมาะสมและก็เป็นอย่างที่ผมเคยพูดไว้ประจำนะครับว่าคนที่มีปัญหาจัดการความโกรธไม่ได้ไม่ว่าจะเกิดจากอะไรก็ตามอาการแสดงอย่างหนึ่งก็คืออาการซึมเศร้าครับงั้นเวลาที่เราดูอาการเราอย่าไปดูแค่อาการผิวๆนะครับเราต้องรู้ว่าทุกอย่างมันเชื่อมกันอย่างซับซ้อนแต่จะซับซ้อนอยังไงก็ตามถ้าเราเปิดใจสังเกตดูไปเรื่อยๆเราจะเจอนะครับปัญหาก็คือคุณไม่ได้มีโอกาสได้สังเกตตัวเองอย่างเป็นระบบเพราะมันเป็นวิชาที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้ทำกันมันไม่ได้เรียนกันที่ไหนมานะครับผมเจ็บปวดกับคำตัดสินตำหนิคนอื่นมากทำไมการถูกตัดสินถึงทำให้ผมเจ็บถ้าคุณอยากรู้คุณจำเป็นต้องหันมาสังเกตจิตใจตัวเองครับคุณรู้ไหมครับว่าเวลาที่คุณคิดถึงเรื่องนี้ข้างในใจของคุณมีความคิดอะไรวิ่งอยู่บ้างมีภาพอะไรปรากฏมีอารมณ์อะไรนอกจากความเจ็บปวดถ้าคุณตอบได้คุณจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นถ้าคุณตอบไม่ได้แปลว่าคุณไม่เคยสังเกตตัวเองซึ่งผมจะไม่มีทางรู้ว่าอะไรอยู่ในใจคุณแต่ถ้าคุณรู้ว่าคุณต้องสังเกตอะไรคุณจะเห็นนะครับแล้วก็นี่เป็นสิ่งที่แนะนำได้ในการให้ความรู้แต่ถ้าต้องการเยียวยาผมคิดว่าคุณมีโจทย์ที่ต้องทำอยู่เหมือนกันครับนี่คือจาก YouTube นะครับตอนนี้ผมจะไปดูที่Facebookรอฟังแนะนำ12ขั้นตอนข้อ1ใช้กับเคสอายุวัยรุ่นด้านสุขภาพระบบขับถ่ายต้องผ่านอุปกรณ์การแพทย์เมื่อได้เจอเหตุการณ์กระตุ้นจึงกรีดร้องน้ำตาไหลพาเคสออกจากเหตุการณ์กระตุ้นเขาบอกหมอนัดเดือนต่อไปจะขอจึงคุยเรื่องเขาอยู่ม.4ไม่สามารถยื่นใบเรียนต่อมหาลัยโอ้คุณเขียนมายาวเหมือนกันโอเคความรู้สึกความผิดเดินทางก็ถึงก็แล้วชวนกลับมาอยู่กับปัจจุบันเขามีเงื่อนไขว่าเมื่ออารมณ์สงบเขาจะเข้าไปดูเหตุการณ์อีกชมว่าความคิดตีแต่เปิดแผลอารมณ์ความรู้สึกที่ค้างอยู่คือกลัวกังวลอยากให้ดีกว่าเดิมเห็นรอยยิ้มสงบลงคือคุณกำลังเล่าให้ฟังว่าคุณได้หยิบเอาคำแนะนำที่ผมพูดไปใช้ในการช่วยเหลือ เคสวัยรุ่นในการดูแลจิตใจของเขาที่เขาต้องมาใช้บริการที่โรงพยาบาลโดยที่เข้าใจว่าคุณกำลังเล่าว่าดูเขาคลี่คลายลงได้หลังจากที่คุณช่วยเหลือเขานะครับถ้าการพูดคุยของผมจะเป็นประโยชน์ในการที่บุคลากรที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ได้หยิบไปใช้ผมก็ยินดีแล้วก็อนุโมทนากับคุณด้วยนะครับก็ผมเรียนรู้อย่างหนึ่งว่าเรายังต้องเติบโตไปเรื่อยๆเพื่อให้เรามีฝีมือดีขึ้นเพราะว่ายิ่งเราฝีมือดีขึ้นเราก็ช่วยคนได้ดีขึ้นรวมถึงการเติบโตข้างในของเราก็ไปได้ด้วยดีนะครับรอฟังผมสงสัยว่ามนุษย์ทุกคนบนโลกมีบาดแผลกันทุกคนไหมบางคนโชคดีเกิดมาไม่มีรอยแผลเลยถ้าทุกคนมีจริงเป็นเรื่องปกติใช่ไหมผมอยากเข้าใจว่าอะไรเป็นตัวกำหนดจริงๆผมพูดปัจจัยเสี่ยงไปที่ให้คุณรับรู้ไปแล้วนะครับผมนี่เหมือนเป็นศูนย์รับฝากปัญหาประจำหมู่บ้านใครมีเรื่องเครียดทุกข์ใจเอามาฝากไว้แม้แต่ในความสัมพันธ์ผมก็ไม่กล้าปฏิเสธกลัวเขาไม่รักสุดท้ายก็ต้องเดินตัวเอียงเพราะแบกไปหมดตอนนี้เลยสงสัยว่าทำไมผมถึงรู้สึกผิดทุกครั้งที่ไม่ยอมแบกโลกทั้งใบไว้คนเดียวนี่เป็นบาดแผลใจที่เริ่มจากตรงไหนคุณไม่มีทางจะกระโดดจากอาการของคุณไปรู้ว่าปัญหาอยู่ตรงไหนนะครับแต่ว่าอาการของคุณที่แบกโลกไว้แล้วปฏิเสธไม่เป็นอาการของคนที่น่าจะมีโจทย์จากข้างในจริงและวิธีจะทำมันเหมือนเป็นนักสืบนะครับเวลาคุณสมมติคุณมีนักสืบเก่งๆถ้าคุณไปดูหนังเชอร์ล็อกโฮมส์นะครับหรือหนังนักสืบเรื่องอื่นก็ได้โคแนนหรืออะไรเนี่ยนะครับคุณจะเห็นได้ว่านักสืบไม่ได้รู้คำตอบตอนต้นนะครับเขาค่อยๆแกะรอยตามหลักฐานที่มีถ้าคุณอยากรู้คุณต้องแกะรอยครับแกะรอยอยู่ข้างในเข้าไปข้างในตัวเราซึ่งกระบวนการตรงนี้เนี่ยก็คือกระบวนการที่เราเช็คสังเกตความรู้สึกนึกคิดมีคนช่วยเราในการตั้งคำถามและเราก็ลองดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะโดยทั่วไปแล้วความกลัวคนไม่รักมักสัมพันธ์กับการปฏิเสธไม่เป็นและการแบกโลกแบกภาระคนอื่นไว้มักสัมพันธ์กับต้องการให้คนรักและรู้สึกมีคุณค่าเมื่อได้ทำสิ่งนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นความรู้สึกลึกๆที่คุณต้องไปแก้ตรงนั้นก่อนนะครับหนูรู้สึกว่าชีวิตของหนูต้องสมบูรณ์แบบตลอดเวลาไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่กลัวผิดทั้งเหนื่อยทั้งเจ็บเวลาทุกวิจารณ์อยากถามหมอว่าบาดแผลนี้เกิดจากอะไรหลักการเดิมนะครับคุณสังเกตเห็นอะไรบางอย่างในตัวคุณที่คุณต้องสมบูรณ์แบบและกลัวผิดพลาดซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่คุณสังเกตเห็นคุณไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างใต้นั้นเพื่อขับเคลื่อนมันนะครับผมคิดว่าคุณได้เริ่มต้นสังเกตเห็นข้อมูลที่สำคัญว่าภายใต้ความสมบูรณ์แบบคุณมีความกลัวผิดพลาดนะครับแล้วคุณมักจะเจ็บเวลาถูกวิจารณ์ดังนั้นข้างในใจที่มีอารมณ์นะครับหลากหลายเนี่ยมันเป็นตัวสร้างเกราะป้องกันของการต้องพยายามสมบูรณ์แบบแต่ลึกไปกว่านั้นมีโจทย์อีกเยอะเลยครับซึ่งปัญหาของคนส่วนใหญ่ก็คือเขาเห็นสิ่งที่เป็นพฤติกรรมภายนอกนิสัยความเคยชินบางอย่างแต่เขาไม่รู้ว่าอะไรผลักดันเขาและเขาก็เป็นทุกข์กับสิ่งนี้โดยที่เขาก็ไม่รู้จะแก้ยังไงทางแก้ก็คือต้องเป็นนักสืบเดินทางแกะรอยไปหาสาเหตุข้างในนะครับซึ่งมันมีเครื่องมือในกระบวนการเดินทางแต่มันไม่ได้อยู่ใน12ขั้นตอนของคุณปีเตอร์เลวีนนะครับเพราะว่าเขาเขียนเล่มนี้มาในแนวค่อนมาทางร่างกายมากหน่อยนึงนะครับผมคงจะตอบคุณได้เท่านี้ครับเพราะว่าถ้าสังเกตดูจากคำถามของหลายคนที่ส่งมาเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยผมตอบหลักการคล้ายๆกันเพราะว่ามันเป็นกระบวนการครับในการหาคำตอบมันไม่ใช่เห็นอาการแล้วจะรู้ว่ามันเป็นจากอะไรเหมือนมีคนมาหาหมอด้วยเรื่องอาการปวดท้องและถามว่าหนูเป็นอะไรนะครับหมอก็จะบอกว่ายังไม่รู้ครับต้องขอคุยดูขอตรวจดูอาจจะต้องเจาะเลือดเดี๋ยวจะต้องตรวจอุจจาระอาจจะต้องส่องกล้องเราไม่รู้ด้วยอาการนะครับเราจะรู้ชัดขึ้นเมื่อเราสอบเรียกว่าเก็บข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสุดท้ายนะครับมีอาการหลงเหลืออยู่หลังจากย้ายไปอยู่บ้าน1สัปดาห์กลับมาอยู่คอนโดก็ยังหวาดกลัวกลัวคอนโดถล่มและหนีไม่ทันไม่มีใครช่วยนอนหลับเองไม่ได้เลยต้องกินยาแก้แพ้เมาแผ่นดินไหวตลอดระแวงเปิดโหมด Fight Flight ตลอดรู้สึกไม่เป็นตัวเองรู้สึกไม่ดีผิดปกติอ่อนแอแปลกแยกโดดเดี่ยวเศร้ากังวลเดิมเป็นซึมเศร้าหายมา2ปีแล้วรู้สึกว่ามีความเชื่อมโยงกับปุ่มวัยเด็กที่พ่อแม่เหวี่ยงง่ายกดดันเข้มงวดไม่สามารถแสดงออกหรือเป็นตัวเองได้ตั้งมาตรฐานสูงอาการ PTSD นี้จะเชื่อมโยงกับความรู้สึกไร้ทางออกแร่อำนาจไหมหรือจะเป็น complex PTSD ไปพบจิตแพทย์มาแล้วกำลังเข้าสู่กระบวนการ คุณหมอมีวิธีแบบบำบัดแนะนำไหมถ้าคุณกำลังบำบัดอยู่ผมไม่มีครับเพราะว่าไม่มีใครจะรู้ดีเท่ากับคนที่ทำงานบำบัดกับคุณนะครับแต่คุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับว่าการไปพบจิตแพทย์ไม่ได้แปลว่าคุณจะได้รับการบำบัดในเรื่องบาดแผลในวัยเด็กได้เสมอไปนะครับขึ้นอยู่กับว่าจิตแพทย์คนนั้นเขาได้ผ่านการฝึกอบรมมาไหมนะครับซึ่งคุณอาจจะถามเขาตรงๆก็ได้ว่าสิ่งที่เขากำลังมอบให้คุณอยู่เป็นการบำบัดบาดแผลจากวัยเด็กหรือเปล่าการวินิจฉัยว่าเป็นคอมเพล็กซ์ PTSD หรือเป็น PTSD เนี่ยมันไม่สำคัญเท่ากับว่ามันมีกระบวนการเยียวยาไหมนะครับข้อความอีกหน่อยนึงระหว่างนี้ฝึกตามคุณหมออยู่กลับมาคอนโดสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งครั้งละ 2-3 ชั่วโมงรู้สึกว่าดีขึ้นคือการที่คุณไปอยู่ตรงจุดนั้นและอยู่ด้วยความสบายๆเหมือนกับสร้างความคุ้นเคยเนี่ยมันเป็นการฝืนเพื่อให้เรากลับคืนสู่ปกติแต่คุณก็สังเกตปฏิกิริยาข้างในด้วยนะครับว่ามันไม่ได้ทำให้คุณหวนกลับไปสู่บาดแผลเดิมนะครับซึ่งตรงนี้เนื่องจากคุณมีหมอประจำตัวแล้วเนี่ยคุณจะต้องคุยเข้าในรายละเอียดเหมือนกันนะครับและคุณสามารถที่จะมาเข้าโปรแกรมที่เราจะจัดในปลายเดือนหน้าได้นะครับถ้าต้องการนะครับอย่างที่ประชาสัมพันธ์ไว้ว่าผมกำลังคิดกับน้องๆกลุ่มหนึ่งว่าเราจะจัดโปรแกรมเปิดรับคนที่ยังมีอาการหลงเหลืออยู่นะครับงานนี้จะไม่รับคนทั่วไปนะครับเพราะว่าเรารับคนได้ไม่มากเอาละครับตอนนี้ผมจะย้ายต่อมานะครับมาดูที่ข้อความคำถามสดนะครับปัญหาคือบาดแผลมันจำฝังใจไปแล้วเกิดเป็นอันดับแรกเมื่อถูกกระตุ้นควรทำอย่างไรคืออย่างนี้ครับความทรงจำของมนุษย์มันเปลี่ยนตลอดเวลาตามประสบการณ์ใหม่ครับคุณไม่สามารถเปลี่ยนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตได้แต่คุณสามารถเปลี่ยนความรู้สึกหรือสิ่งที่มันกระทบคุณในปัจจุบันได้ทุกๆครั้งที่เราหยิบเอาความทรงจำขึ้นมาจากสภาวะจิตที่เปิดรับและเป็นกลางและปลอดภัยและอย่างมีขั้นตอนและวิธีการเนี่ยคุณจะพบว่าอิทธิพลของมันลดลงได้นะครับซึ่งรูปแบบในการบำบัดเนี่ยมีอยู่ด้วยกันหลากหลายมากหลักง่ายๆก็คือคุณต้องเข้าสู่กระบวนการนะครับจริงมากค่ะเข้าไม่ถึงความโกรธทุกวันนี้เมื่อมีสถานการณ์ตัวเองยังฝึกลากเส้นแบบคุณหมอได้ทำคลิปวิทยาทานไว้บางครั้งทำได้ดีบางครั้งไม่พอใจค่อยๆฝึกถ้าคุณเข้าไม่ถึงความโกรธมันมีที่มาที่ไปนะครับการฝึกพยายามใช้ความโกรธให้เป็นก็เป็นหนึ่งในวิธีแก้ไขที่อาการที่คุณเห็นแต่อะไรทำให้คุณเข้าไม่ถึงความโกรธเนี่ยวิธีนี้ยังไม่ได้แก้นะครับมันยังมีโจทย์อยู่ข้างในฟังแล้วใช้ชีวิตประจำวันเข้าใจตัวเองมากขึ้นข้อ9เคยเป็นตอนจับได้ว่าแฟนนอกใจผลกระทบเราแก้อยู่บาดแผลทางใจในวัยเด็กมีเยอะมากอยากลบแผลหลักการคืออย่างนี้ครับคุณลบมันไม่ได้แต่คุณเปลี่ยนผลกระทบเปลี่ยนความรู้สึกได้ในคนที่เยียวยาแล้วนะครับเขาจะรู้สึกได้ว่าปฏิกิริยาต่างๆทางอารมณ์ของเขาเปลี่ยนไปจากเดิมเช่นเขาพักได้ดีขึ้นเขามีความสุขง่ายขึ้นเขาไม่มีปฏิกิริยาในแบบเดิมและที่สำคัญไอ้เด็กน้อยที่เจ็บปวดเนี่ยความทรงจำชุดนั้นมันคลายลงนะครับนะมันเยียวยาได้แต่มันไม่ใช่เกิดจากการที่คุณแค่รู้ว่าคุณมีเหตุการณ์ในอดีตแล้วคุณอยากจะไปลบมันกระบวนการมันไม่เป็นอย่างนั้นครับมันไม่มีสกุลบำบัดไหนไปลบความจำครับแต่นะครับมันมีการทดลองเรื่องยาที่จะลบความจำซึ่งเป็นที่ถกเถียงมากแต่ว่ายังไม่ผลิตออกมานะครับต้องพยายามฝึกความคิดรู้ทันตัวเองจะได้ไม่จมกับความเจ็บปวดคือการฝึกความรู้ทันในปัจจุบันช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าคุณจะเยียวยาลึกไปกว่านั้นคุณต้องเปิดรับความเจ็บปวดแล้วเข้าไปเป็นผู้ดูโดยรู้ตัวและมีกระบวนการในการเยียวยาด้วยนะครับซึ่งตัวนี้จะไม่เหมือนกันกับการรู้ทันเพื่อปิดไม่ให้มันปรากฏขึ้นนะครับอันนึงเหมือนเป็นสมถะอันนึงเหมือนเป็นวิปัสสนาแต่นี่เป็นกระบวนการในทางโลกไม่ใช่กระบวนการในทางธรรมนะครับโครงการ PTSD ออนไลน์มีไหมคะคุณหมออยากเข้าร่วมแต่อยู่ไกลที่เราจะจัดอย่างที่บอกครับแต่เราไม่ได้จะจัดใหญ่นะครับเราจะรับคนไม่มากแล้วก็แค่จะช่วยคนอย่างคุณถ้าคุณยังมีอาการอยู่แล้วมันจะเป็นระบบออนไลน์ครับแต่เราเตรียมตัวอีกสักนิดนึงแล้วค่อยประกาศนะครับเพราะผมรู้ดีว่ายังมีคนที่มีอาการหลงเหลืออยู่คราวนี้ตัวสำคัญคืออย่างนี้ครับคนที่ยังมีอาการหลงเหลืออยู่เนี่ย ส่วนใหญ่จำนวนหนึ่งจะมีอาการเก่าอยู่แล้วเช่นมีโรคซึมเศร้าวิตกกังวลอยู่เดิมหรือไม่ก็รู้อยู่เดิมว่ามีแผลจากวัยเด็กอยู่พวกนี้มันถูกกระตุ้นขึ้นมาใหม่นะครับพวกนี้เนี่ยต่อให้มาเข้าโปรแกรมสั้นๆก็ได้แค่ช่วยให้นิ่งขึ้นแต่ว่าโจทย์แบบนั้นมันแก้ไม่ได้ด้วยการทำโปรแกรมสั้นๆนะครับมันต้องเป็นกระบวนการที่ยาวนานกว่านั้นนั้นแต่มันก็ดีกว่าไม่มีเราก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวเราจะจัดให้นะครับพยายามเยียวยาบาดแผลด้วยการปล่อยผ่านให้มากเมื่อมีคำพูดมาสะกิดมันจะดิ่งอย่างเดียวกันเลยนะครับคุณไปบล็อกตอนจะเกิดปฏิกิริยาทางอารมณ์มันไม่ทันครับเพราะกลไกทางจิตมันไวมากคุณเอาความคิดเข้าไปแก้ไม่ทันนะครับมันมีแต่การแก้จากข้างในนะครับขอบคุณอาจารย์หมอที่พูดให้ความรู้ได้รับการวิจัยว่ามีอาการซึมเศร้าเรื้อรังวิตกกังวลไล่ฟังคลิปหัวข้อปมค้างใจวางคอนเซปต์ความเข้าใจตัวตนของตัวเองใหม่หวังว่าคุณจะดีขึ้นจากการเรียนรู้นะครับมันมีกระบวนการเรียนรู้หลายอย่างที่ควรจะเกิดขึ้นแล้วนี่คือทั้งหมดที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับ12ขั้นตอนการเยียวยาบาดแผลใจตอนที่2และจะถือว่าเป็นการจบซีรีส์เรื่องของผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้นะครับครั้งหน้าถ้าไม่ผิดแผนนะครับผมจะนำเอาความรู้ที่ไปแบ่งปันเวทีอื่นมาแบ่งปันในเวทีนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ